Government yanjudde enteekateeka y'okutuusa ku bantu b'omu byalo n'ebitundu ebiri ku nsalo internet ekolera ku speed eyakaweewo kikendeeze ku titimbe bw'ensimbi abantu mu bitundu ebyo ze babadde basaasaanya ku internet. Ekiruubirirwa kwe kuyamba abantu abali mu bitundu ebyo okutandikawo emirimu egyesigamizibwa ku internet ate n'okubafuula abayiiya. Minisita Mbezi owa tekinologiya wa kompyuta Godfrey Kabyanga agamba nti bannayuganda bangi batandikiddewo emirimu nga beesigamye ku nkola eya digito nga bayita ku mikutu gimugattabantu ng'amanga TikTok, Instagram ne Facebook ne bafuna ekigulu amagala eddiba. N'olwekyo kyetaaga okusambyasambyako okulaba nga buli muntu waali afuna intaneti. Kabyanga yayongedde n'agamba nti gavumenti etudde butuuzi eri mu kwogerezeganya ne bekikwatako okulaba nga abassa ebintu byabwe gyete content ku mikutu egyo bafuna okuba mu kaweefube waabwe.